haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu magaalada London noogu soo diyaariyey wariye ayaga ridwaan xaaji cabdiweli.
Toddobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheekh Maxamed Maxamuud oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga. iyadoo dalkaasi dadka ku nool ee muslimiintana ay bilaabeen inay gurmad u fidiyaan goobaha xilligan uu ka socdo dabka xoogga faraha badan ee dalka Turkiga. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka Sheekh Maxamed. Ugu horeyn, inta aanan wax ka weydiin arrimaha la xiriira gurmadka muslimiinta ay doonayaan inay ku caawiyaan goobaha dabka hadda uu ka socdo iyo dhibaatooyinka dadka ay gaareen, bal xaaladda guud ee dalka Turkiga iyo dabka sida uu yahay marka hore haddii aad noo sharaxdo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xaaladda guud runtii aada iyo aada runtii u akarneed baryaha lasoo laafay. Ilaa haddana kulli dadkii waa socdaa oo gurmadyo kala duwan oo dibadda iyo waddanka gudihiisaba intaba runtii way la tacaalayaan. Marka waxyaabaha dhiirigelinayna waxaa kamid ahayd dhulkaas koonfurta Turkiga oo magaalooyinka dabku ka kacay oo runtii ah magaalooyin aada u kulul oo maaragtay maaragtay kasoo qaad afartan ilaa kontan digrii uu yahay kulalkeedu uu yahay. Marka inta badan magaalooyinkaas baa ku kulul yihiin magaalooyinka kale. Marka taas iyo maaragtay dabaylaha oo ku socda saacadiiba kontan lixdan kilomitr jaraaya ayaa sababtiin dadka macnaha uu xeerkaas gaaro uu sii firo.
Waa gartay marka goobaha hadda inta badan dhibaatooyinku ay gaareen ma goobaha dadka beeraleyda iyo dadka xoolo dhaqatada?
Inta badan dhibaato intay gaartay waa beeraleyda iyo xoolo dhaqatada iyo meelaha oo loo dalxiis tegi jiray oo ku yaala meelaha qaabooyinka ama duurka ku yaala oo runtii ayagana hoteela ay ku jiraan ay ku jiraan meelo oo muntasahaad oo dadku ay u dalxiis tagaan meelahaasna wuu saameeyey oo dadka yani aad aad uu saameeyey.
Marka waa gobolka Antalya meelo ka mid a
meesha uu ka bilowday dabku waa magaalada Manafaqaad oo ka mid a gobolka Antalya oo runtii ah magaalo dalxiis loo aado oo weliba ayna tahay xilligii loo dalxiis imaanay uu yahay. Marka waxaan dareemaynaa wax yar inuu dalxiiska uu saameeyey, laakiin dhinaca kale dalxiiska wuu socdaa oo dabka dhinacuu jira maa dhinaca kale dalxiisku waa iska normal.
Waa yahay dabka marka ilaa hadda maadaama dee aad ka mid tahay daladaha muslimiintana aad ku jirtaan haddaatiin Soomaalida, maxaa la leeyahay dabkaas xaguu ka kacay?
Kulli sida maalinle uu sheegay wasiirka muxuu ahay caafimaadka xoogaa wuxuu caddeeyey in dabkaas uu yahay ay baarayaan in dad ay ka dambeeyaan khaasa oo macno kale ka wata. Marka laakiin wuxuu yihi kuma fuudaanayno, waa baaraynaa buu yidhi. Shalayna madaxweynaha mar ka hadlay arrintaas meel fagaara ah, wuxuu sheegay in ciddii dabkaas ku lagu yeelata oo si kale u adeegsata ama siyaasiyan u adeegsata in ay maaragtay qaanuunka waddanka marsiin doonaan. Midda kale wuxuu cadeeyey madaxweynuhu ilaa shan qofood oo la tuhunsan yahay in arrinta loo xiray, maadaama mandaqadaas ay tahay mandaqada laga sameeyo meelaha qaar dhuxusha laga sameeyo. Marka ilaa shan qofood baa hadda kulliya arrintaas loo joojiyey.
Waayahay jaaliyadaha muslimiinta ka sokow Soomaaliduna dee qeyb waxay ka tahay dalada carabta ee dalkaasi Turkiga, marka maxay yihiin dadaalada hadda aada wadaan ka Soomaali ahaan iyo ka muslim ahaanba sidii aada gacan uga geysan lahaydeen dhibaatooyinka taagan?
Waa su-aal fiican waayo, taasitaan ka jawaabin. Hadda wararka soo dhacay waxay leeyihiin 90% dabka in la xakameeyey ayaa hadda wararkan soo gaaray, hadda ay sheegayaan. Marka muxuu ahaa iisheeg kulli dadkii ku xanibnaa meelaha qaarna in dowladdu ay ku daadgoreysay duumo ay ku daadgoreysay ayaa haddana loo sheegay. Marka taas waa midaas. Midda kale oon kasoo kala tagnay magaalooyinka uu saameeyey waa Antalya, adana Magoola, Marsiin oo magaalada Dikada iyo Cismaaniya. Haddaan su-aashaad usoo noqdo, dadaalada socda waxaa weeye daladaha carabta waddankan waxaa ka dhisan jaalida carabeed oo ay ka mid tahay jaalida Soomaalida. Markii hadda ka hor uu ku baaqay madaxweynaha Erdogan COVID-19-ka in dowladda la saacido waagii macnaha shaqada la joojiyey oo shaqadu istaagtay, runtii jaalada Soomaalida way ka qayb qaadatay oo maaragtay lacag ayuu ku deeqday dowladda Turkiga. Waxay jaalada keliya markaas lacag ku deeqda. Haddana sidii oo kale dowladaha carabta oo ka kooban 11 dowladood oo ka mid tahay jaalada Soomaalida waxay go-aansadeen, way hadda ay wadaan inay lacag badan aruuriyaan lacagtaas oo loogu magacdaray in la abuuro boqol kun oo geed, boqol kun oo geed in la abuuro oo meelihii uu saameeyey lagu abuuro geedahaas si loo garab istaago dowladda Turkiga, maadaama dadkaas iyo ganacsatadooda iyo maaragtay iyo dadkoodaba ay ku nool yihiin wadanka Turkiga, si loogu muujiyo dowladdaas garab istaag markii dhibaato ay dhacdo iyo markii kalaba in dowladda yacni la garab istaago.
Waa garta marka maxaa idinku dhaliyay ma inaad garab istaagtaan oo keliya oo aad tustaan in dadka muslimiintu ay ka xun yihiin dhibaatada maaragtay ka dhacday dalka Turkiga, mise ujeedooyin kale ayaa jira oo aad arrintan ka leedihiin?
Maya, wax ujeedaa oo kale kama lihiin. Mar kasta oo runtii madaxweynaha uu macnaha uu hadlo oo macnaha uu ka hadlo arrimaha masaa'ibta oo kale, madaxweynaha mar walba dadka ajaanibta wadankan jooga runtii way isku gurmadaan. Marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd maadaama wadankan uu yahay wadankan soo dhaweeyey, ubadkeenu waxbarasho siiyey ganacsatadii halkan kusoo dhaweeyey, ciddii maaragtay guri iibsanaysa, ciddii maaragtay ganacsanaysa, ciddii maaragtay isbitaal u socota intaba oo runtii lagu soo dhaweeyey. Marka taas bedelkeeda marka inaan tusno walaalaheen in annagana maaragtay wixii haddii dhibaato timaado maadaama aan ka mid nahay shacabka ku nool wadankan inaan u tusino in aan garabkooda nahay, mar walbana sida ay hiili hoo noo garab taagan yihiin annagana aan ugu garab taaganahay. Waa la socotaa Turkiga har iyo habeen Soomaaliya qarashka kaga baxaya ama maalgelinta uu ku sameeyo waa la socotaa. Marka taa ma gudi karnaan, laakiin at least inaan tusino in aan garabkooda nahay oo waxaa la dhahaa dadkan wax yara qaybsan wax badan ma qaybsadaan.
Waa garta aad ba umaadsan tahay. Ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan su-aalo dhowra kaa weydiiyo xaaladda tahriibayaasha. Waxaan la soconnaa in dalkaasi dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah oo tahriibayaale ay joogaan oo weliba doonaya dee inay usoo gudbaan dhinaca dalalka Yurub.
Taas tahriibka hadaan ka hadalno, runtii tahriibka bilahan lasoo dhaafay wuu taagan yahay. Sababtan waxay ahayd wadamada xuduudda leh Turkiga sida Greeka iyo Bulgaria oo runtii xuduuddooda soo xirtay, dadkii kale u bixi jiray wadamada kale oo Talyaaniga sidoo kale dhinaca badana midowga Yurub ayaa runtiiasna soo xiray. Marka arrintaas waxay dhalisay marka in dhalinyaradii tirada badneyd halkan soo galaysay inay runtii iska kor yimaadaan oo yacni meel loo baxana aysan jirin oo dadkii ay wada cakiran yihiin. Marka arrintaas runtii dhalinyarada waa loogana saaxayaa mar walba, maxuu ahaa ishaag, laakiin Soomaali waxay dhahaa nin meel u cad meel ka madow. Marka yani qofka hamigiisa waxa uu yahay lagama celin karo, laakiin at least in naseexo la siiyo oo la dhaho wadanihiisa asiga markaas uu xasuusto ayaa muhiima. Marka culayskaas wuu jiraa runtii, aad buu jiraa runtii. Shaqadoodan lama dabooli karo. Hadda masalan meelaha ganacsiga Soomaalida oo kale runtii way dadaalaan shaqaysiyaan dhalinyarada runtii, laakiin haddaa cadadkii iyo waxaa kale badan dadka tiradoodii iyo shaqadii dadka tiradooda badan.
Marka shaqo la-aan fara badanna way haysaa ayaad ula jeedaa dhalinyarada hadda ku nool dalka Turkiga?
Aad iyo aad aad iyo aad shaqo la-aan baahsan ayaa jirta, iyo iyagoo aan la qabsan karin shaqada wadankan oo ah shaqo runtii iska dhib badan oo qofka suu usoo galo subax hore uu ka baxayo waqti dambe. Marka dhalinyarada Soomaalida marka inta badan ma xamili karaan shaqada noocaas oo kale ah. Marka inta badan waxay ka doolo badan inay wadankay sii gudbaan ay meelo kale sii aadaan.
Waa gartay wax dhibaatooyin ah ama dembiye ah oo dhalinyarada qaarkood lagala kulma miyaa jira?
Wallaahi way jiraan. Masalan hadda waxyaabaha hadda culayska lagu hayo waxaa ka mid ah oo kale dhalinyarada qaar inay macnaha ay isticmaalayaan waxyaabaha maandooriyaha oo kale inay isticmaalayaan, markay isticmaalaanna markaas ay ama dadkii Soomaalida ama ay dhibaateynayaan ama ay dhibaateynayaan dadkii Turkiga laftooda ama ay dhibaateynayaan meelaha ganacsiga. Marka taas dhowr jeer baan kaga dignay, inta badan laguma fudaado in macnaha dadkaasi ama booliisku soo farageliyo arrintaas, laakiin inta badan waa loo naseexiyaa, waa la wacyigeliyaa. Xataa in fara badan waa ka mid ah oo dhowr qofooda ka mid ah dadkoodii baa nala soo xiriiray oo nahay haddii xaaladu saas tahay tigid baa loo soo dirsanaynaa dadkaas si degdeg ah loogu soo celiyo wadanka Soomaaliya. Marka dad hadda oo kulley la rabo in Soomaaliya ay tagaan oo hadda Soomaaliya lakeeyo ayaa jira, oo waalidkood dadkooda ay soo codsadeen maadaama ayagu marka hore ay soo direen, haddana go-aankaas kale ay qaateen. Maxaa yeelay wadanka sharci baa ka jira, qaaruun baa ka jira, ma ahan wadan aan sharci ka jirin. Qofka hadduu isaga wax dilo ama la dilo, qofka qaanuun baa la marsiinayaa. Hadduu qof dharbaaxo, qaanuun baa la marsiinayaa, waa saddex bilooda xariga. Marka ma ahan meel sida uu doono qofku u ka yeeli karo. Marka taasa dhalinyaradu inay ku baararugsanaadaan. Midda kale dhalinyaradu waa inay naftooda xisaabiyaan وإن كدب تولادان وحيابها ماندوريا هي كفقادان وإن الشغى حلالة يتهاتسدان مارت إيشا مركا رماها سامهين ومقرت
وإن هاي آديات باغو ما سنتا وقت لك intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka waan ku wareysanaya sheekh maxamed maxamuud oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga inta markale aan kulmi doono hadii ay baa wadal heedmo oo aridan xajooyada la nabad geliyo
adiyada yuudigistayaal maatsiyay ridwaal haaj abdulli oo ina la socodsiinayo barnaamijkaasi martida microphone ka